от мястото на събитието.
Радио К2 пита Микола Балтажи, извънреден и пълномощен посланник на Украина в България. Каква се оказа ролята на Украина в международен план на сцената на външната политика? Привърна ли се в ябълката на раздора? Събуди ли погребаните духове от студената война? Какви са резултатът и последствията? Кой ще плати цената на разединена Украина и за кого са позитивите? Преекспониран ли беше казусът в Украина заради едни или други геополитически интереси?
Радио К2, добър ден. С няколко по-скоро кратки въпроси към вас. Каква се оказа ролята на Украина в международен план на сцената на външната политика? Превърна ли се тя в ябълката на раздора и дали не събуди погребаните духове от студената война? И беше ли преекспониран казусът Украина заради едни или други геополитически интереси? В крайна сметка, какви са резултатите и последствията, кой губи и за кого са позитивите от разединена Украина? Благодаря.
Много важен и философски бих казал въпрос, защото бих започнал да говоря от краят на него. Губят всички, като има военен конфликт, селее кръвта, украинците са мирни хора и ние искаме да търгуваме, а не да воюваме. Така бих казал, имаше един лозунг през 50-те години още, и това е особено важи за спогодбата за асоцииране, което подписаме, което вече ратифицирано от 4 държави членки на Европейския съюз, ще бъде ратифицирана и от Украина, а там има зона за свободна търговия и ние сме насърчени, позитивно така настроени към това да търгуваме с Руската федерация и с нашия стратегически партньор, а не да воюваме. И не е нашата вина, че те влязва при нас под един фалшив предлог и всъщност прифокусираха вниманието от проблемите, за които аз говорих, вътрешните сериозни, много сериозни проблеми в руското общество върху Украина, преследвайки собствените си цели, кои точно и трудно да кажем. Виждате, че идеята за създаване на нова Русия се провали, а след анексията на Крим просто сега върви една хибридна неразбираема война, която изисква инвестиция от колосални икономически, военни, финансови ресурси от двете страни, вместо ние да ги ползваме с цел за извършване на икономически реформи, благосъстоянието на хората се повишава, ние сега инвестираме пари в Украина дневно около 5 или 700 милиона гривни, те са най-малко 50 милиона долара за Руската федерация, не знам, но мисля, че не е по-малко, ако не е по-много. Тоест, мисълта ми е, че това е една, да бъдем откровенни, авантюра, която скъпо коства както на Украина, така и на самият руският народ. Сега, що се касае съдържанието на вашият въпрос, вижте, от самото начало един от претекстите на руската страна беше намесата на Запад. И това да не стане, да се предотврати, те влизат в Крим. Появи се, между прочим, и тезата за НАТО по-късно. Отначало беше Севастопол и руско говорещите. НАТО се появи в аргументите на Путин по-късно. И това да не стане, значи трябва да вземем под защита нашите сънародници в Украина, които се чувстват много добре, мога да ви кажа от собствения си опит. Може би Украина беше пример за тези 23 години до последните събития за етнически мир и толерантност, където всички национални малцинства, включително руското, се чувстваха комфортно. Българите също. И така нататък. Но това, между прочим, един прием, който се применяваше от Съветския съюз и от Русия, по-късно от Съветския съюз в Афганистан, да ни влязат американци, нека ние да ги надпреварим. Същият претекст или предлог беше упражняван и в Грузия, в Приднестровието и така нататък. Тоест, не е нашата вина, повтарям, това, което ние в момента го правим, това е нашето свещено право да защитим териториалната цялост, сигурността на гражданите на Украина, повечето от участниците на антитерористската операция в източна Украина са руснаци, да знаете. Няма никакъв братоубийствен конфликт или война и така нататък, и така нататък. Тоест, другото, което другият аргумент, намесата на Америка, Майданът, 5 милиарди, за които се говореше, навсякъде се спекулираше, в това число и тук от някои политолози и политици. Моля? Ами, вижте, има го, точно го има, но за какви 5 милиарда става дума? Господине, правилно, има го. Има го на видеото. Ами дайте да се разберем какви са тези 5 милиарда. А знаете ли ви, че тези 5 милиарда са инвестирани от Америка от 91-ва година? А те ги третират като помощ за Майдана. Това е меко казано, не отговаря на действителността. Това е помощ на неправителственият сектор, гражданско общество, проекти. А знаете ли, че на Русия са отпуснати 18 милиарда. Защо за тях те не говорят? 18 милиарда. За същите цели. Само, че те за тях са врагове. Това е друго. Тоест, всичко е как се третира всяка една цифра, как се третира всеки един факт. И как се манипулира. Не е ли така? Тоест, и всъщност, нямаме американски войници в Крим. И няма американски войници и в източна Украина, уважаеми дами и господа. Това е истината. А това е пак се прикриват с някакви митове, за да се оправдаят престъпните си действия. Тоест това е един фактор. А иначе да, сега са, вижте, това е едно поле за политолози, за експерти. Украина сега, където направо тя става, както вие характеризирате обект или нещо за противостояние или пък между там Русия, Съединените американски щати, Европейския съюз. В крайна сметка е така, но нека пак да се разберем с нещата, защото кой влезе в Украина? Влезе гарантът по Будапештинският меморандум в Русия. Там и Америка гарант, там и Великобритания. Но те не влязоха. И те, ако се опитат да правят, да извършат някаква помощ, да помогнат на Украина с експертизи или с нещо, това се приема като намеса. Значи, Руската федерация има право да прави всичко. Безпардонно да се намесва в нашите дела вътрешни, да изнася, да експортира, като щети, терористи, тероризъм, вместо да се бори с него. А другите, ако се опитат да ни помогнат, това е вече нещо. Не е ли това заплаха за всички? Не е ли руската агресия заплаха не само за Украина, но и за цяла Европа? А самолетът вече доказа, че и за всички. И реакцията на световната общност е обективна. Така че...
Нека да се надявам все пак, какво е станало, защото още, ако мога да правя
заключението. Аз не го правих заключението, господине. Аз казах, че след свалянето на самолета Русия продължи и санкциите, които ги введоха Европейският съюз и други отделни държави, Руската федерация продължава неприкритата агресия срещу Украина. Ние дадохме доста доказателства за причастността на терористите към този факт. Но крайната дума трябва да се кажат експертите. Но пак стават въпроси. Защо ни се допускаха от самото начало, говорим индиректно, за индиректни такива фактори. Защо боевиките, а те нищо не правят без наредба от Кремъл. Веднъж ще ограничиха достъпа на експертите. Пак руските журналисти първи бяха там и има, започнаха да строят такива отбранителни съоръжения. Ние направим всичко възможно, приехме два закона от Върховната Рада. Създадохме комисия. Президентът нареди и украинските войници спазва режимът за прекратяване на огъня в радиуса до 40 км. И така нататък, и така нататък. Защо тогава те съзнателно ограничават това нещо? Има и много други въпроси, но повтарям, нека авторитетната международна комисия да си каже вердикта. Но аз говоря за друго, че по принцип, прощавайте, че по принцип, въпреки това и въпреки санкциите, Руската федерация продължава и никой не знае истинските цели на руското ръководство.
Радио К2 пита Микола Балтажи, извънреден и пълномощен посланник на Украина в България. Каква се оказа ролята на Украина в международен план на сцената на външната политика? Привърна ли се в ябълката на раздора? Събуди ли погребаните духове от студената война? Какви са резултатът и последствията? Кой ще плати цената на разединена Украина и за кого са позитивите? Преекспониран ли беше казусът в Украина заради едни или други геополитически интереси?
Радио К2 от мястото на събитието.